Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien bija sasaucis drošības padomes sēdi. Tās laikā Putins paziņoja, ka ir parakstījis rīkojumu par karastāvokļa ieviešanu okupētajos Luhanskas, Donetskas, Zaporižas un Hersonas apgabalos Ukrainas austrumos un dienvidos. Rīkojums tika nodots apstiprināšanai Krievijas parlamenta augšpalātā Federācijas padomē. Putins arī paziņoja, ka ir nolēmis piešķirt plašākas pilnvaras visu Krievijas reģionu vadītājiem.
Высшие должностные лица субъектов федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер.
Федерацijas субъекту augstākajām amatpersonām ir jāpievērš nepieciešamā uzmanība, lai ieviestu pasākumus, kuru mērķis ir garantēt iedzīvotāju drošību, nodrošināt kritiski svarīgo objektu apsardzi un pretterorisma aizsardzību, nodrošināt sabiedrisko kārtību, veicināt ekonomikas un rūpniecības stabilitāti, kā arī nodrošināt speciālajai militārajai operācijai nepieciešamā produktu izstrādi un ražošanu.
Raidsabiedrība BBC vēsta, ka saskaņā ar Krievijas likumiem karastāvokļa režīma gadījumā var veikt iedzīvotāju piespiedu evakuāciju, ierobežot izceļošanu, ieviest komandantstundu, kā arī iesaistīt iedzīvotājus darbos, kas ir nepieciešami aizsardzības vajadzībām. Vairāki Ukrainas reģioni šodien pieredzēja kārtējos Krievijas raķešu un kamikadzes dronu uzbrukumus, kuros galvenokārt bojāta energoapgādes infrastruktūra. Dienas laikā pienāca ziņas par jauniem uzbrukumiem Kīvas, Ivano-Frankivskas, Černihivas, Vinnicas un Zaporižas apgabaliem. Ukrainas bruņoties spēki paziņojuši, ka mēneša laikā tiem ir izdevies notriekt vismaz 223 Krievijai piegādātos irāņu kamikadzes dronus, kuri ikdienu terorizē Ukrainas pilsētas. Ukrainas augstākā rada šodien pieņēma paziņojumu, kurā parlaments pieprasa Irānai nekavējoties pārtraukt ieroču piegādes Krievijai. Augstākā rada arī vērsās pie starptautiskās sabiedrības ar lūgumu nepieļaut, ka Irāna sekmē Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Tikmēr Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Irānu saistībā ar tās ieroču piegādēm Krievijai, paziņojusi bloka ārlietu vadītāja Josepa Borrella pārstāve Nabila Masrali.
When it comes to the drones in the Foreign Affairs Council on Monday, DHRVP...
Runājot par droniem, pirmdien notikušajā Eiropas Savienības ārlietu padomē augstais pārstāvis ārlietās un dalību valstu ārlietu ministri pauda nopietnas bažas par arvien biežāk izskanošo informāciju, ka Irānas ražotie bezpilota lidaparāti ir iesaistīti Krievijas agresijā pret Ukrainu. To apsprieda arī ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu. Sarunās valdīja plaša politiskā vienprātība par to, ka Eiropas Savienībai būtu strauji jārēģē. Tagad, kad esam savākuši pietiekamus pierādījumus, padomē turpinās darbs, lai Eiropas Savienība reaģētu skaidri, ātri un stingri.
Turpinoties Ukrainas spēku pretuzbrukumiem daļēji okupētajā Hersonas apgabalā, Kremļa ieceltā administrācija paziņojusi, ka tā pametīs reģiona administratīvo centru Hersonu. Pilsēta atrodas Dņepras upes labajā krastā, bet visām okupantu administrācijas varas iestādēm dots rīkojums pārcelties uz Dņepras kreiso krastu. Tāpat esot paredzēts, ka uz upes kreiso krastu evakuēs aptuveni 60 tūkstošus iedzīvotāju. Savukārt Ukrainas valdībai lojālās Hersonas apgabala militārās administrācijas vadītājs Jaroslavs Januševičs aicināja Hersonas pilsētas iedzīvotājus ignorēt okupantu prasību evakuēties. Viņš norādīja, ka tās ir lamatas, lai sagrābtu civiliedzīvotājus par ķīlniekiem un izmantotu viņus kā dzīvo vairogu. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.